Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Thirrje për dënim meritor të personave të dyshuar për dhunimin e 11 vjeçares në Prishtinë. Të zhdukur apo të zhdukur me dhunë, kjo është terminologjia që po e mban peng në shkrimin e marrëveshjes për të pagjeturit mes Kosovës dhe Serbisë. Ushtria ukrainase thot se ka nisur ofensiv në jug të vendit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 gusht në Prishtinë, një 11 vjeçare dyshohet se është dhunuar nga 5 persona. Dy nga të dyshuarit janë në paraburgim, dy të tjerë janë arrestuar pas ditën e djeshme nga policia, ndërsa i pesti është ende në arrati. Për këtë rast kanë reaguar liderët e institucioneve të cilët e kanë dënuar këtë akt, siç thonë njerëzor dhe kanë kërkuar dënimin e merituar për të dyshuarit. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji kundër dy personave për shkak të dyshimit të bazuar se kanë dhunuar një të mitur në kryeqytet. Gjykata thotë se duke marrë parasysh peshën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, ekziston rreziku që të njëjtit do t'i azhësojnë, fshehin, ndryshojnë apo edhe falsifikojnë provat e veprës penale. Ndikimit në të dëmtuarën dhe në dëshmitar, andaj masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja masë preventive që do të parandaloj të njëjtit në përsëritjen e veprës penale të njëjt apo të ngjashme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook lidhur me këtë rast ka kërkuar një hetim rigoroz dhe përgjegjësi para ligjit për kryesit e veprës. Me ashpërsinë dhe vendosmërinë më të madhe duhet ta përsërisim një zëri se askush s'është mbi ligjin. Ligji duhet të jetë i ashpër me secilin keqbërës të tillë, e posaçërisht në rastet sikur ky kur cak i dhunimit janë fëmijët. Ka shkruar Osmani. Për dhunimin e 11 vjeçares nga 5 persona ka reaguar edhe kryeministri Albin Kurti. Përmes një postimi në Facebook, ai ka kërkuar nga organet e rendit që të vënë para drejtësisë personat e dyshuar sa më shpejt dhe që kryesit, siç thot ai, të marrin dënimin meritor për këtë vepër kaq të rëndë e tronditëse, të dënueshme e të papranueshme. Akte të tilla brutale të dhunës ndaj fëmijëve duhet të trajtohen me seriozitet të lartë në nivel institucional, por edhe në atë shoqëror e kulturor, ka shkruar Kurti. Kurti ka thënë që dhuna ndaj grave dhe vajzave nuk është çështje private, por çështje e sigurisë dhe mirëqenies publike e sociale. Për arrestimin e personave të dyshuar ka njoftuar përmes një postimi në Facebook ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla. Me shqetësim kam pranuar lajmin për dhunimin e një vajze të mitur 11 vjeçare nga 5 persona për disa orë me radhë. Jam i vetëdijshëm për shqetësimin e drejtë secilit prind e secilës vajzë në vendin tonë. Nga policia kam kërkuar angazhimin maksimal për arrestimin sa më të shpejtë të gjithë kryesve të këtij akti makabër, ka shkruar ndër të tjera ministri Sveçla. Ndërsa kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama ka ftuar organet e rendit që të jenë sa më prezent në hapësirat publike dhe më vigjilent ndaj rasteve të tilla. Ne duhet të bëjmë shumë më tepër për t'i dhënë fund këtyre abuzimeve të tmerrshme dhe mos ndëshkimit që lejon që këto akte makabre të vazhdojnë të ndodhin, ka shkruar Rama në Facebook. Prandaj si kryetari i kryeqytetit zotohem se do të punojmë për ndërtimin e mekanizmave që rrisin bashkëpunimin mes komunitetit dhe organeve të rendit në mënyrë që bashkë t'i parandalojmë rastet e tilla dhe të ofrojmë mbështetje për të gjithë viktimat, ka shkruar ai. Sipas raportit të policisë së Kosovës, viktima është dërguar në strehimore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova dhe Serbia ende nuk kanë nënshkruar marrëveshjen për zbardhjen e fatit të zhdukurve, ndërsa vonesa për diçka të tillë ka të bëjë me harmonizimin e dy fjalëve. Kosova insiston që në dokumentin për të cilin është thënë se palët janë dakorduar, të përdoret termi persona të zhdukur me dhunë, ndërsa Serbia insiston për persona të zhdukur. Në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Termi me dhunë duket se po bllokon arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për personat të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999. Dy vendet qysh nga viti 2011 janë të angazhuara në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dy vendet shprehen të gatshme edhe për nënshkrimin e një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftë, por një akt i tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Kosova fajson Serbinë, ndërka që Serbia fajson Kosovën. Burime nga Bashkimi Evropian thonë për Radio në Evropa e Lirë se teksti marrëveshjes është i harmonizuar plotësisht, por nuk japin detaje se pse nuk nënshkruhet. Derisa bota shënon 30 gushtin, ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Në prill të këtij viti, Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia janë shumë afër një marrëveshjeje për zbardhjen e fatit të të zhdukurve dhe sekret çfarë ka mbetur për të bërë është harmonizimi dy fjalëve. Më shumë hollësi për përmbajtjen e marrëveshjes nuk janë dhënë. Në një konferencë për media të mbajtur më 20 korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar këmbgul që të zhdukurit në luftë të quhen vetëm persona të zhdukur dhe se ai nuk pajtohet me këtë term.
Ndërkohë që ne insistojmë që të theksohet se kjo është bërë me forcë, është bërë me dhunë, sepse ata nuk janë persona të pagjetur si shkak i fatkeqësive natyrore të lloj të vërshimeve, zjarreve apo tërmeteve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse termi të zhdukur me dhunë është shkak i mos nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në përgjigjen e marrë nga Radio Evropa e Lirë është kërkuar që t'i referohet deklaratës së kryeministrit Kurti të datës 20 korrik. Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 18 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 24 gusht, Kurti ka thënë se lidhur me temën e persona të zhdukur me dhunë, pala serbe nuk ka pasur gatishmëri të nënshkruaj dokumentin e dakorduar. Kryetari i Komisionit për persona të zhdukur në kuadër të qeverisë së Serbisë Veljko Odalović pranon se Beogradi këmbgul në përdorimin e termit persona të zhdukur, sepse termi zhdukje me dhunë do të thotë se dikush ka kryer krim lufte, gjë të cilin Serbia se pranon.
Të presionin e stan këto odgovorne države, Prishtina niti je tada bila država, niti je danas za nas država.
Për zhdukjen e dhunshme përgjegjës se janë shtetet, Prishtina nuk ka qenë shtet, as atëherë dhe as nuk është sot. Ajo nuk ka kur farë përgjegjësie për zhdukjet që kanë ndodhur në vitet 90, i bie se vetëm Republika e Serbisë është përgjegjëse edhe për zhdukjen dhe vuajtjet e serbëve, por edhe për zhdukjet e të gjithë të tjerëve, kështu që shpresoj se arsyeja do të mbizotrojë, tha Odalović. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se termi të zhdukur me dhunë kupton personat e kidnapuar në një moment të caktuar, në një vend të caktuar nga përfaqësues të agjencive shtetërore të sigurimit, qofshin ata nga policia, ushtria apo shërbimi inteligjencës. Ndërkaq të zhdukurit, shpjegon Blakaj, janë persona për fatin e të cilëve nuk dihet, por që nuk përjashtohet mundësia që edhe ata të jenë të zhdukur me dhunë ose në forma të tjera përfshirë fatkeqësitë natyrore. Sipas Blakajt, insistimi të dyja palëve në terme të ndryshme shpërfaq qasjen e tyre nga prizmi politik.
Fakti është që përkaq vite, pra 23 vite, kjo çështje u trajtuar tillë dhe nuk ka pasni definicion apo një emërtim tyre si të zhdukur me dhunë. Është një novitet që ka thjell tash qeveria Kurti. Mirë, po nuk mund të them që ka drejt edhe pala serbe e cila tashmë këtë nocionin duke me dhunë. Besoj që është shumë e rëndësishme prandaj që të dëshmohet se në çfarë rrethana është duk se cili përston nga lista prej 1620 personave të zhdukur. Pra është me rëndësi që të hetohet edhe dokumentohet se cili rast veçme.
Takimi i radhës Kurti Vučić, në të cilin potencialisht mund të flitet për të zhdukurit nga koha e luftës, nuk është caktuar ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Greva e sindikalistëve në Kosovë do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave, thanë sot në një konferencë për media përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të zgjidhë dialogun e jo siç thanë shantazhet e kërcënimet. Raman Jashari, i cili është edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, tha se qeveria e Kosovës po tenton të ngufat zërin e grevistëve, teksa shtoi se janë duke u konsultuar me ekipet ligjore për mundësinë e ngritjes së padisë ndaj Ministrit të Financave Hekuran Murati. Ky koment i Asharit vjen një ditë pasi Ministri Murati tha se punëtorët e sektorit publik të cilët janë në grev nga 25 gushti nuk do të marrin pagën e plot nga qeveria e Kosovës. Sindikalistët thanë se qeveria e ka për obligim të paguaj pagat e punëtorëve gjatë grevës. Kërcënimi i Ministrit Murati ka pasur për synim të friksoj dikë dhe të angufat vullnetin dhe zërin e grevistëve, që janë dhe do të jenë në grevë derisa nuk zgjidhen kërkesat e tyre legjitime, tha Jashari. Që nga 25 gushti në grevë janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kyçe e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Jashari tha se nisja vitit të ri shkollor më 1 shtator do t'i gjejë nxënësit në shtëpi e mësimdhënësit në grevë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Forcat ukrainase kanë raportuar për luftime të ashpëra në jug të vendit, një ditë pasi nisën një ofensiv për rimarrjen e rajonit të Hersonit. Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje ushtarëve rus që të largohen nëse duan të shpëtojnë. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Presidenca ukrainase tha më 30 gusht se po zhvillohen luftime të ashpëra në pothuajse tërë territorin e rajonit jugor të Hersonit, që është në pushtimin rus. Luftimet vijnë një ditë pasi Ukraina nisi një kundërofensiv për të rimarë kontrolin e Hersonit, rajon që ra në kontrolin e Rusis në ditët e para të luftës. Shpërthimet të fuqishme kanë vazhduar gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës në rajonin e Hersonit, tha zyra e presidentit të Ukrainës në përditësimin e informacioneve që u publikuan mëngjesin e së martës. Luftimet të ashpra po ndodhin pothuajse në tërë territorin e Hersonit. Forcat armatosura të Ukrainës kanë nisur ofenziv në disa drejtime, ushtua në njoftim. Zyrtarët rajonal thanë se kjo ofensiv është vetëm nisja e çlirimit të Hersonit. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se edhe pse nuk është ende e mundur që të konfirmohet madhësia e përparimit të Ukrainës, ushtria e saj ka rritur zjarrin e artilerisë në frontet e luftës në mbar Ukrainën jugore. Sipas inteligjencës britanike, forcat ukrainase po kryen sulme precize nga distanca të largëta me qëllim që të ndërpresin linjat e furnizimit për rusët. Ndërkaq në Harkiv, të paktën 5 persona u vranë të martën pasi granatimet ruse goditën qendrën e qytetit, tha kryetari i Harkivit Igor Terekov. 7 persona të tjerë u plagosën, u tha nga zyra e guvernatorit rajonal. Komanda jugore e forcave ukrainase tha më 30 gusht se situata ishte e tensionuar në këtë zonë. Armiku ka goditur pozicionet tona 5 herë, por pa sukses, tha komanda. Sipas forcave ukrainase, edhe Mikulajivi, që gjendet në veri perëndim të Hersonit, po përballet me bombardime masive nga forcat ruse. Luftimet në jug të Ukrainës vijnë një ditë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski u bëri thirrje trupave ruse që të largohen pasi nisi ofenziva në rajonin e Hersonit. Gjatë një adresimi në orët e vona të 29 gushtit, Zelenski u zotua se trupat ukrainase do të ndjekin ushtrinë ruse deri në kufi. Nëse duan të shpëtojnë, është koha për ushtrinë ruse që të ikë, shkonin në shtëpi, tha ai. Ministria ruse e mbrojtjes pranoi se Ukraina ka nisur ofensiv të re, por insistoi se kjo ofensiv ka dështuar duke pretenduar se forcat ruse janë duke shkaktuar viktima të shumta në anën ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Kombeve të Bashkuara për ndihmë humanitare u bëri thirrje donatorëve që të rinisin financimin e Afganistanit, duke paralajmëruar se 6 milion afgan janë në rrezik nga uria. Sipas Martin Griffiths, mbi gjysma e popullsisë afgane prej 39 milion banorësh ka nevojë për ndihmë humanitare. Talibanët u rikthyen në pushtet në gusht të vitit 2021 pasi koalicioni u thequr nga Shtetet e Bashkuara u tërhoq nga vendi dhe qeveria paraprake afgane kolapsoi shumë shpejt pas kësaj. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka njohur qeverinë talibaneve e cila po shtypte drejtat e grave. Që kur talibanët morën pushtetin, ndihma ndërkombëtare që përbënte 80% të buxhetit të Afganistanit është ndalur. Talibanët janë subjekti sanksioneve ndërkombëtare që sipas OKB-s dhe grupeve të ndihmës tani po pengojnë operacionet humanitare në Afganistan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.